Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. Александр Лукашенко прокомментовал ситуацию вокруг индивидуальных предпринимальников и заявил, что с 1 студеня скончились их мядовые годы. Только одинки гандляров обновили працу на рынках после Нового года. Гарадзенцы, оштрафованные за ушанование памяти паўстанцаў Калиновского, скардятся у Комитет по правах человека ААН на Белорусский суд. Мазырская наставница по мянушцы Белка Стрелка звольнилась с працы после резкой реакции на ее пророссийскую пропаганду у социальных сетках. Досягнутые учора у Менску черговые домовленности о полном спынении огню на Донбассе с 14 студеня знов не выконываются.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Протягивай нашу программу «Вольная студия». Что есть зло для сучасной Заходней Европы? По что імкнуцца туды мігранты і сімвалам чаго з'яўляецца для іх смеццевы контейнер? Пра ўсё гэта ў рамане «Цана Европы» або «Гісторія Вільмана» Славаміра Адамовіча, які 7 гадоў пражыў у Нарвегіі ў статусе гуманітарнага бежанца. Аўтар кнігі – госць Міхася Скоблы.
Славамір, рады павітаць цябе ў вольнай студыі. «Цана Еўропы» альбо «Гісторыі Вільмана» – першы ў беларускай літаратуры раман, у аснову якого пакладзена жыццё беларуса, які шукае прытулку ў развязе, канкрэтна ў Нарвегіі. Атрымлівае там пэўны ўцякацкі статус і адпаведны жыццёвы досвед, які, безумоўна, будзе цікавы чытачам. Дык ці можа ўпісацца беларусу той нарвежска-афрыканска-азіяцкі інтэрнацыянал, які апісаны ў тваім рамане, які сёння лег легально и нелегально идзе у наступ на старую Европу?
Я думаю, что можа. Мой ласный приклад там усвечення. Іншая справа, як, у яким статусе, что это будет каштаваць человеку. Да и не только беларусу, я б, может, сказал, ширей человеку з усходняга акаёму Европы, того ж самого континенту, які хоча подобраться бліжэй до захаду Европы.
Это роман аутобиографичный, тому что прозвищи там все-таки змененные. Нечто перешкаджала мне отосамливать это Вильмана, так, який, видать, перекладается как человек воли, волевый человек, и конкретно вот Славомира Адамовича.
Ну, я не думаю, все ж таки, я не дарма жанрового окреслива к роман, роман у письмах, потому что большая полова там все ж таки присутничая мастацкая выдумка, мастацкий вымысел, и иначе нельга, и так, а иначе бы это был некий документальный роман, максимум такое, документальная некая споведь. Вось на это бы я обзвертал. Это все ж таки мастацкий текст. Іншая справа, что я стою на тым, и мне это наибольше удается. Свою прозу я, свои тексты прозаичные, напамповую, насилковую фактурой житёвой. Потому что, знову же, трымаючи того меркавання, что так, как житё выдумляя нам пригоды, ситуации, человек нашей фантазии бракуе нечто выдумать. Тады, альбо это будет фантастика, альбо это будет сапраўды Станіслаў Лем ці нехта іншы. Але якраз да фантастыкі ў мяне, зноў жа, скептычнае стаўленне. Мяне цікавіць жывое жыццё, з яго я бяру фактуру і па-мастацку, наколькі мне это ўдаецца, як літаратуру, афармляю яго тэкст.
Твой герой трапляе ў Нарвегію дзеля чаго? Зарабіць грошы і вернуцца, як гастарбайтар. Ён хоча атрымаць там прытулак і жыць там. Самыя яго пачатковыя намеры.
Самыя пачатковыя намеры, якія, зрэшты, засталіся і канчатковымі ягонымі намерамі майго героя, гэта ён едзе, каб зарабіць. Зарабіць для таго, каб больш-менш нармальна, аўтаномна жыць на радзіме, вярнуцца на радзіму і жыць на радзіме.
Але ён просіць палітычны прытулак.
А ў іншых краінах, канкрэтна ў Злучаных Штатах, там прасцей. Там ты можаш увогуле жыць нелегальна і нелегальна працаваць. Прыехаў, знайшоў працу і жыць. У Заходняй Европе крышку іншая сітуацыя. А можа і не крышку. Тут людзі, яны ўсё ж таки пильнуется куды больше закону, куды больше прописанных правил. И так как мой герой приезжает заработать, але легальной працы он не может знайсти, потому что как знайсти легальную працу, треба пройти некие процедуры юридичные, неяк легализоваться. Это для его немагчыма, тому он идет одним на для его вядомым шляхом, он, что называется, сдается у полицию, идет праз систему приему беженцев. И тогда это ему дает надею, что он достукается, добьется до той самой работы, до той самой працы, для какой он и туда и приехал.
С кем он там, у Норвегии, может поразуметься и с кем непозбежно уходит в конфликт?
Коли уже мой герой робится беженцем, коли его отправляют у спочатку транзитные лагеры, потом у стационарные, где можно чекать решение норвежских уладов и год, и два, и больше, то, безумовно, штодённое житё его не сводит с теми ж насельниками лагеря, где уже сутыкается он по минимуме с власно норвежцами этничными, а перш за все штодённое житё его отбывается у контакте с африканцами, с Азии, с азиатского континенту, с жихарами так само былого СССР.
У твоим романе десятки героев самых разных национальностей, и они выполняют певные эпизодичные роли. Але есть еще один герой, неодушевленный, это контейнер. Контейнер для смети, для откидов. Он пишется с великой литеры, из его кормится твой герой, его знакомцы. Ты правильно я зрозумел, что контейнер это так само герой?
В принципе, контейнер это, саправда, як герой, он выводит головного героя этого тексту, этого роману Вильмана до обмеркования, до роздуму, до спробы зрозуметь Заходнюю Европу и конкретно Норвегию, что это такое, чи не проблема сучасной Европы, этих же самых наплыву беженцев, чи не у контейнеры она полягает. Можете себе уверить, не тонны, тысячи тонн хлеба, які выкидывается, які не перепрацовывается никуда. Коли расшифровывать далее, глубее, коли контейнер, як символ системы, до якого можешь звернуться и харчоваться з его, и опранаться, то чи не есть он причина того, что люди так метово ведаючи, что можно за социальные выплаты там нормально жить. Людям, якія по тих ці інших причинах не мають сродку до існування, не мають доступу до роботи. Тому можна так сказати, що контейнери – це синонім слова або понятку «соціал».
У вольной студии вы слушаете гутерку Михася Скоблы с письменником Славомиром Адамовичем.
Славомир, Европа, як можа бороніцца ад мігрантаў, Норвегія, якая дала прытулак твоему герою, так сама. Ось напад на гэтага Вільмана і жорсткае збіццё просто на сацыяльнай кватэры, гэта бандыцкі выпадак, чи ўжо сістэмная самаабарона грамадства ад гэтых чужакоў?
Не, гэта не напад этнічных норвежцаў, што, ў прынцыпе, цяжка сабе уявіць. Гэта, як тут сказаць, Поборництво – это борьба, это война за той самый контейнер. Тих самых людей, жихаров, тих лагеров, у яких был, жил Вильман, покольки они зрозумели, что у Вильмана большие шансы отримать притулок, это значит дозвол на жихарство и работу. Это отбывается уже в той самый момент, раз несколько тыдню, як Вильман отримливая дозвол, и отбывается этот напад. Это напад конкуренту.
Ты пишешь про то, что твой герой подумал про то, каб прыняць іслам. У паўночнай еўрапейскай Норвегіі прыняць іслам. Чым гэта было абумоўлена?
Чым абумоўлена? А тым, што галоўны герой знаходзіцца ў такой сітуацыі, ён бачыць справа ідзе да таго, што бліжэйшы час яму прыйдзецца жыць сярод прадстаўнікоў іншай веры, не хрысціянскай. Яны вельмі энергічныя, яны вельмі дапытлівыя, яны так ці інакш дамагаюцца сваю, арганізоўваюцца, і ён, гледзячы так наперад, яму здаецца, что мусіць трэба мусіць час прымаць гэты бок, бок тых, хто ў бліжэйшы час можа выйграць і можа стаць вядучай сілай гэтай краіне.
Але што ён перашкаджае?
Тут жа ён сутыкаецца з агрэсіяй, якой ён бачыць у вачах кіраўнікоў, канкрэтна дзе адпісваецца момант сустрэчы з імамам альбо мулой, які прыязджае з Осла і пачынае ў падвале аднаго з будынкаў, дзе дадзеным месцам мусульманам яны размаўляюць, праводзяць намазы з малітвы свае. І ён бачыць у вачах, што гэта мусіць нешта большае. Відаць, прыйдзецца хутчэй за ўсё ахвяраваць у тым ліку і сваім жыццём, і ён проста не хоча ахвяравацца.
Твой раман «Цана Европы» заканчваецца цытатай з нарвежскага пісьменніка Йенса Бернабу. Ніхто не можа сказаць, што еўрапейскі мацярык не быў папярэджаны, альбо што мы не былі папярэджаныя. Твой раман таксама папярэджанне?
Па крайней меры, гэта аб'ектыўная спроба паказаць рэальную сітуацыю, што адбываецца ў сярэдзіне, у вонках, у межах сістэмы прыёму бежанцаў у Еўропе. Падобнае адбываецца сёння што ў Францыі, што ў Германіі, альбо ў Скандынавіі, у прыватнасці ў Нарвегіі. Як людзі выжываюць? Па што яны імкнуцца? Чым жывуць? Вось. А ўжо папярэджанне гэта ці не, ну, чытач будзе вырашаць. Я як паэт, не зважаючы на тое, што я нават пісаў персанальна верш, звернуты да прынцэсы Марты Луізы, дачкі сённяшняга нарвежскага караля.
Ты гэтыя вершы дзесьці змог апублікаваць ці прачытала іх тая, каму ты адрасаваў іх?
Па крайней меры, праз два месяцы пасля таго, як я даслаў на адрас каралеўскага нарвежскага каралеўскага дому свой рукапісны верш.
На якой мове?
Ну, безумоўна, па-беларуску. І тым не менш, праз два месяцы я атрымаў ад прэс-сакратара каралеўскага дому адказ, прачытала на ціне, хутчэй за ўсё, што і прачытала, таму што тая сістэма сацыяльных адносін, тая адкрытасць, якая была, яна застаецца. Яна абсалютна адкрытая дзяўчына, і заўважце, калі я пісаў ёй, яна яшчэ была свабодная.
Пісаў з пэўным разлікам.
Чытач можа думаць як заўгодна, а чаму не? Дарэчы, так сталася, што яна выйшла за калегу, таксама за пісьменніка, за празаіка, і за гэты час нарадзіла ўжо трох дзетак, таму было чым захапляцца, абсалютна шчыра.
Сілкавацца з кантэйнера, быць збітым да страты прытомнасці, зноў жа той жа еўрапейскі мультыкультуралізм, які ты не прымаеш. Гэта ўсё і прымусіла цябе вярнуцца ў Беларусі, пабудаваць дом у Мар'інай горцы, абзавесціся сям'ёй урэшце, ці прычыны некія іншыя.
І Вільмана у рамане, і мяне, уласна, як аўтара. Мы тут з галоўным героем супадаем. Ад пачатку мне было зразумела, што так ці інакш я вярнусь. У гэтай Літве Беларусі крыві ён хоча вярнуцца і жыць. І так ён эту сваю мару здзейсняе.
І апошняе пытанне перад выданнем свайго раману ты размяшчаў у Фейсбуку банкаўскія рэквізіты, мяркуючы выдаць кнігу з дапамогай чытачоў. Ці адгукнуліся суайчыннікі, ці дапамаглі беларускаму пісьменніку?
Не хачу наракаць на суайчыннікаў, але і казаць непраўду не магу, таму скажу, што урэшце рэшт мне прыйшлося дапамагаць сабе самому справе выдання гэтай кніжкі. Адзін мой патэнцыйны чытач знайшоўся, мой земляк з Даўгінаўшчыны, з вёскі Сітцы, які дапамог, вельмі аператыўна адгукнуўся, і я яму ўжо адаслаў першы асобнік маёй новай кніжкі, і дзякую яму вялікі за гэта, дзякуй і астатнім, хто адгукнуўся, тады то адгукнецца, я спадзяюся, набыўшы рэальны папяровы асобнік гэтай кніжкі.
І хіба самае апошняе, раман паспеў выйсці ў 2015 годзе, ці хацеў бы ты, каб ён быў намінаваны на прэмію Гідройца?
Безумоўна, я буду рабіць крокі і раблю ўжо іх для таго, каб кніжка трапіла ў шорт-ліст. Мне хутчэй цікава паглядзець, як адгукнецца наша больш-менш шырокая літаратурная грамадскасць на гэты раман. Сам працэс намінавання, вот гэта мне цікава. Ну, зрэшты, не буду ўдаваць сябе сціплага чалавека, безумоўна, і на першае месца таксама прэтэндую.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў пісьменнік Славамір Адамовіч.
Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.